Baina balagunak, iragarkien bueltan, kantu honek, bastakit, ez du inolako aurkezpenik behar, eh? Ostiral goizero emetxen entzuten dugu, eta honek eramaten gaitu, bueno, ba Amaia Gartziaren gara, gure zinema adituaren gana, bai, ostiral goiza da, ez dakit, oraindik zinemaretoak ez dituzte irikiko, bueno, ekainare gertu, eta hainbat lekutan ere, bueno, ba, fase berri hoiekin batera, ba, hori ere izan zen, zinemaretoak zabalduko zirela, noski, euneko, ba, murritzago batekin, ez dakigu, bueno, Madrialden gauzak momentuz beste fase batean daude, Amaia Gartzia, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Amaia.
Bai, faseena.
Faseena, uste dut, goratuko dugula betirako, ez?
Bai.
Bakoitza gainera bere fasea ezarri nahi du, ez tarretako fase horren gainean, orduan, ba, eromena da, Amaia.
Hori eromena da, ze Euskadin ere hortxe zabiltzate faseekin desberdinak izaten, guk fase horrekin zeroan gaude, zaki guzti gertatuko den, baina bai, hortxe gabiltza. Eta esan dezuna, zinemaretoena, ba, egualzuek fasez lehenago pasatzen zarete, baina nik uste Madrid eta Barcelona izango direla ba, zoritxarrez, markatuko dutenak tendentziaz azkenean publiko gehien dauden bi hiriburuak dira.
Bai.
Eta zinema industrian esaten ari da, ekaina maiera arte, nahiz eta gobernuak zinemak irekitzea uste bigarren fasean ja uzten dala. Ba, Euskal Herriko zinemak nik uste ez direla irekiko, batez ere ez direlako estreinu berriak egongo distributzaileek, banatzaileek ez dutelako ikusten, ba, Madrid eta Bartzelona gabe, ba, ezer berririk estrainatzea, dute aukera bezala ikusten, beraz, pixkat ez motelu egingo da, gainera, ba, hori, fase bian printzipioz laurden eren bat irekitza uzten da zinema aretoetan, eta hori ere aretoentzat ez da interesgarria, azkenean dirua galduko litzateke horrela irekitzen baldin bada. Beraz, bai, esan duzun bezala, ekaina emaiare arte behintzat planteatzen da, ez dala zinemaren edo zinemastreinu berrien berririk egongo pantalla handian.
Bueno, eta hori ere gainera nabarmentzen da, ze ekoizpenen aldetik ere, bueno, ba, makinak guztiak gelditu dira, ez? Ekoizpen lan guztiak ere bertan bera geratu behar izan dira, eta esan duzuna, ez? Logikoa ere badirudi, normalean mintzat, estatu mailan mintzat, horrela filma bat aurkezten denean, edo mundu mailako filma bat ere aurkezten den kokagune horietako bi, zeintzu dira, ba, Madrid eta Barcelona, bueno, beraz, itxaron barko dugu bitartean, Amaia, ez da git, ba, autozinera jo marko gara, hemen, Euskal Herri mailan ez dut uste dagoenik.
Bai, getxon dago bat.
Bai. Kontuz, bale, getxon dago.
Bai, getxon autozine bat dago, duela, ba, urte gutxi irekizen, eta nahiko, bueno, ba, irekizenen eromena zirudien, ma baina begira, horrentxe bertan autozinemak dira aukera honenak, zinema, babes guztiekin ikusteko,
bai.
Eta Madrilen ere bat dago, eta ustez, ba, biak irekizeko prest zeudela, ezakit nola dabiltzen orintxe bertan, baina bai, bai, getxotika, mo, claro, hemen segura inguruan, ba, gutxi getxor arte, ba, ezin izango zarete pasaren nikan, baina, bueno,
ez, baina, bueno, agian
online bitarte zirratia erentzun daitekenez, ba, bueno, ba, agian Bizkaialdean erentzuten baldin bada, ba, badakizu, getxon hor da gola zinema, autozinema, eta ezakit oso ondo noriz irekitzen da, baina bai zeudela ideiak, ba, bi zinema horiek Madrilekoa. Usted, estatu mailan dagoela, bat Madrilen, bat getxokoa, eta gero bestea, nahiz gogoratzen oso ondo.
Beste bat, uste dut, Alicante aldean, Elche aldean, horrelako zerbait.
Uste, bai, baina estatu mailan hiru daude bakarrik, eta, bueno, ba, horrentxe bertan, ba, errezen adira irekitzeko, eta bai. Baina, bueno, esan dakoa, zinema oikoak ez direnak, ba, ez dira indikan ireki, edo ez dira irekiko estreinak ez direnako interesatzen, baina, etxean ikusteko oraindik gauza asko daude, gainera, bueno, ba, zinemaldi txikiak ere, ba, haundi egiten dira online bidei esker, da festivalarekin gertatu zen arrakasta itzela da, eta aste honetan ere, ba, antzeko ekimen bat ere, iritsi zaigu, ba, gure pantaila txikietara, gure ordenagailu mugikor eta telebizetara, beraz, bueno, ba, plataforma berriak, formatu berriak, ba, justu azte honetan ere, ba, txarra nahiko berezi bat egiten ari ziren Europako media plataformak ere, ba, horren inguruan, ez? Azkenean, nola aldatzen ari den, bi hilabete hauetan, ba, aukerak, azkenean, ba, bueno, ba, ez egite, adidez, zinema akademiak, ba, bueno, ba, elkarguneak egin ditu Instagram bitartez, eta bestelakoak, ez? Ba, baita, estreinuak ikusi ditugu, baita, ba filmin bitartez adibidez Maztiak y Maximekin, beraz bueno, ba, aukera desberdinak ere ikusi ditugu hilabete honetan eta jarraitzen dira.
Bueno, egia esan da, aurrekotan aipatu genuen bezala xe, orain arte inor gutxik esperoko zituzken horlakoak ere martxan abian jarri dira. Eta noski, ba, egoerak eskatuta, ba, hortara ere moldatu behar garelako. Eta agian, horietako batzuk ere gero jarraipena izan dezakete, batek daki, nahiz eta gero zinemaretoak ere zabaldu. Ez dakiguta gero egoerak nora eramango gaituen, ez? Beraz, bueno, lehen da biziko probak eta badirudi hoe guztiak harrera nahiko ona izan dutela, maia, hori izan barra dago.
Bai, ala da, ala da. Formatu berri hauek, ba, egoera izan dana, denarekin ba, arrakasta eduki dute, eta azkena normala da, etxean geunden, eta etxean ikusteko aukera berri hauek, ba, aprobetxatu izan ditugu, bai.
Bueno, etxean gaude, oraindik ere, eta, bueno, ikusi ditugu telesail pilo bat, filma pilo bat, horietako batzuk, noski hemen zuk guri gomendatu dizkiguzunak. Bueno, goazen HBO-ra, ze zer esan handia ematen ari den ere telesail bati buruz hitz egingo diguzu gaurkoan, amaia?
Bai, gainera garai politiko hauetan nun eskuma erradikalena hor ikusten dagoen ere bai kaleetan, ba hemen ikusi dezakegu Estatu Batuetan nola feminismoa zezango sortu, baina bai mugimendu oso berezi bat egin zen, besteak beste Gloria Steinemanekin, azken urteetan referentzia bat izan dena Estatu Batuetako feminismoan. Bueno, ba, hor daukagu, ba, kontra daukagun Phyllis Schlafly, Kate Blanchett, gainera da, papera egiten duen aktorea, eta hori ikusiko dugu, ez, nola, feminismo, ezagutzen dugun feminismo honen aurkako, ba, mugimendu bat, egintzala baita Estatu Batuetan, eskubide, berdintasun eskubideen enmiendaren aurka nola joan ziren baita, ba, emakume kontserbadore hauek, azkenean beraiek, ba, etxeko andreak ziren ikasketekin, azkenean Phyllis Schlafly, fizika nuklearren inguruan pilatzekien, eta ikasketak zituen, baina, beraiek dibortzeren aurka zeuden, oraintxe bertan, ezingo genukena pentsatu, talde bat, eta gaur egun, badakit ere, Estatu Batuetan horrelako taldeak ere gaur egun daudela.
Egun badaude, baina garai batean hori guzti pentsa ezinak ziren, hauek iraultzaileak ziren, amaia.
Bai, hori da, emakumeen eskubideen aurkako emakumeak badaudelako, eta egon zirelako, hor ikusten dugu Mrs. America, kriston telesaia da, eta egia esan, oso ondo gina dagoen telesaia eta nik uste feminismoaren historia, nik uste oso gutxi daude feminismoaren historiaren inguruko generalean produkzioak, eta nik uste hau oso potentea dela, oso interesgarria dela, eta nik uste oso beharrezkoa dela.
Oso beharrezkoa, esan duzu, eta esan dugu arrakasta handia duen telesaia Mrs. America, guazen trailerra pixka bat entzutera.
I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
Who the hell is Phyllis Schlafly?
We need to get the word out quickly. We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare.
Do you know what you're saying has no basis in fact?
Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not want...
Telesaileko protagonista honek, amaia, aldeko eta kontrako asko ere bazituen, eta baditu.
Bai, nola ez, aldekoak zituen, bere inguruko, emakume, batez ere, etxeko andreak, eta etxeko andrei errespetu guztiarekin, kasu hauetan, galdu egingo diet, telesailean agertzen diren etxeko andre hauek, emakume guztien aurkako ideiak zituzten nere ustez, azkenean beraiek uste zuten feminismoa edo irautza emakumeen irautza hau beraiek esandako privilegioa, gainera nik uste privilegioa esatea galduko zituztela, hau da, ezin izango zituztela etxean egon, umeak zaindu, bere senarra zaindu, guzti hori galtzeko beldur horrekin feminismoaren aurka posizionatu ziren, eta gainera horrek ikusten dugu gaina une oso potentea feminismo indartzen ari den garai horretan, Gloria Steinman, Betty Friedman eta besteekin, ba bi aldeak ikusten ditugu, ez? Alde batetik nola instituzionalizatzen ari den iraultza hori, legera iristeko puntu horretan, kalean, baita manifestazioak, eta bestalde etxean, bilerak egiten ditu Phyllis Schlafly honek, eta hortxe baita feminismoaren aurkako ideiak ematen ditu. Batez ere, nik uste beldurra daukatelako, beraien posizio hori galtzeko, baina
galduko berez, duten, zirako, ez, bai.
Hori da, baina ez dira konturatzen posizio hori beraientzat ere ez da guztizona. Adibidez, Phillips bere senarraren pean bizi da eta batzuetan ikusten diren estena batzuk, nik uste ez direla ere bere gustokoak edo bere bizipen horiek ez direla bat ere gustokoak, baina mundu horretan daude eta zoritxarrez gaur egun horrelako mezuak ere ikusten ditugu Vox alderdien emakumeen mezuetan eta beste alderdi politikoak munduan zehar. Beraz, kontzibili bargera ere horrekin eta interesgarria da giratzea zer gerratu zen garai horretan berriro ez errepikatzeko. Gainera, egia esan zuten boterean askorik edukiz, azkenean iraultza feminista botere asko lortu zuelako garai horretan.
HBO-n dugu ikusgai, esan dugu, Mrs. America, eta zenbat denboraldi edo ditu telesaio honek, Amaia?
Berria da, lehenengo denboraldia da, eta oraindik ez da guztiz amaitu, kapitulo berria ateratzen da, lehenengo hiruak batera ateratzen eta astero kapitulo berria bat ateratzen da, beraz, lehenengo denboraldia da, eta nik, gomendatzen dizut ikusteko, zer egia esan, oso interesgarri dabil, eta ea nola maitzen den.
Interesgarri HBO-ko telesail hori, Mrs. America. Eta gero, aipatu ditugu hainbat jaialdi internet bidez, egun bizitugun egoera hori kontuan hartuta noski. Beste jaialdi interesgarri bat, online ikusteko aukera izango duguna, kasu honetan, dokumentalein jaialdi oso berezi bat, ez? Bartzelonan, edo zer, Amaia?
Bai, Docs Barcelona. Honi gertatu zitzaion dautor zinemaliaren gauza berdina. Data hauetan gertatu hartzan, maiatzaren 19-tik maiatzaren 30 arte, baina krisionen ondorioz ezin izango da toki fisikoan, hau da Bartzelonako aretoetan egin. Formatua nahiko desberdina izango da dautor festivalaren formatuarekin. Ze beste zinemaldian egintzena izan zen aste guztian zehar pelikula guztiak ikusteko aukerak egon ziren.
Bai.
Baina kasu honetan, desberdina izango da. Jaialdian egongo bagina bezala izango da, aste artean inaugurazioko pelikula egin zan, 72 orduz plataforman, filminen egon zan, non egon den, baina filminen dago, hori da. Eta gertatzen dana hori da, ez? Ikusiko dugu, adibidez gaur ostirala dela, hiru pelikula berri jarriko dituzte, edo jarri dituzte, The Hypnotist, Space Dogs, eta El Gran Viaje al País Pequeño, eta dokumentala hauek 72 ordu egongo dira plataforman. Gaur ere, atzo osteguna egon diren Son of Repression, The Letter, edo Puedes Oírme dokumentalak ikusi ditzazkegu. Egia esan, formatu ere, zinemaldean egongo bagina bezala izango da, beraz, itzaldiak eta bar egongo dira, batez ere Instagram bitartez egingo dituzte, guztiak arratsaleko lauetan, adibidez, gaur masterclass bat dago, astelenean konferentzia bat, urrengo ostiralean mai bat ere egongo da, mai inguru bat, eta baita inaugurazioko pixkate zertxo bat ere aurkezpen bat egin zan, eta urrengo igandean ere maierako klausura bat ere egingo da online bitartez. Beraz, beste formatu bat, baina esan dakoa, ez? Berezia, eta gainera hori, ez dut esan, pelikula guztiak gaueko 8:00 hasiko dira, jarriko dira plataforman, hau da gaur, 8:00 jarriko dira esan dakoak, bihar 8:00 adibidez, Ai Weiwei-ren Vivos ikusiko dugu, Ai Weiwei zuzendaria niretzat oso interesgarria da, ze, artista multidisciplinar bezala aipatuko nuke dela, eta gainera Mexikora eramango gaitu Vivos dokumentalarekin, eta hori adibidez bihar zortzietan, ikusiko zortzietatik aurrera ikusiko dugu plataforma. Beraz, formatua ere berezia iruditzen zait. Azkenean ez da hortxe dauzkazu aste betez denak, bezik eta egon bertzara zer dagoen gaur. Beraz, interesgarriak egiten zait ere formatu aurrera izatea.
Bueno, jaialdia bezalaxe, ez da? Edo zen jaialdia bezalaxe, zuk zure egitarra baduzu, eta badakizu, egun bakoitzeko, ordu bakoitzeko, zer den ikusgai dagoena, eta bueno, gero zuk zure agenda propioa egiten duzu, ez da? Zure kaxa antolatzen zara, ez da?
Bai, hori da, eta egia esan, zinemaldia oso interesgarria da, dokumental oso bereziak ekartzen dituzte, nik uste gainera gai anitz jorratzen dituzte, beraz, gomendatzen detena da, ez dit, pelikularik zuzenean gomendatuko, bai Bibos, aiueuerena, baina gomendatzen detena da webgunean sartzea, begiratzea ze gai jorratzen dituzten, eta zuen tartea bilatzea, ba nahi zuten dokumentala ikusteko.
Bueno, bortxe, Docs Barcelona, aurten egoerak ere behartuta, ba beste modu honetan, ospatu den, eta ospatzen ari den, hobeki esan da, ba jaialdi hori, filminen ikusgai, maiatzaren 19an hasi zen, eta 31 arte izango da, ez?
Bai, hori da, gainera, bueno, filmine ez balimak azute, gainera, bono berezi bat atera dute Docs Barcelonakoek, ba jaialdi guztia ikusteko, 25 erogatikan, festivaleko pelikula guztiak ikusi daitezke, eta gainera, filminen hiru hilabeteko suskripzioa eduki dezakezute, gehi alkilerreko pelikula bat, hauek estrenezko pelikulak dira. Beraz, beti gomendatzen dizuet filmina edukitzea, eta igual ez baldin bakozute, ba, hau ere aukera polita izan daiteke gerturatzea filmina edukitzeko, eta bertan, ba, bueno, ba, gauza asko ikusteko.
Orain izan daiteke bai, orduan momentua proposena, Amaia?
Naiz eta orain kalera ateratzeko irtera, aukera gaiago dauzkagu.
Bueno, bai, baina orain dira, zinemaretotara eta zingarrengoa joan, ba, bueno, ba, egin dezagun bidea, lehendabiziko bidea hau, eta gero etorriko da, etorri beharrekoa. Amaia, ba, listo, ba, mentxe utziko dugula. Gu hemen eguraldi dotorearekin, ez dakitzu are han eguraldi dotore izango te duzun.
Bai, eguraldi dotorea daukago.
Txukuna, bueno, ba, alduzuen horri bainzat, ondo pasa, aprobetxatu, aste burua. Animo, Amaia, eta horrengo ostialean berriz ere mentxe izango zaitugu, bale?
Bale, berdin.
Buxu bat, esarka bat, eskerrik asko, agur.